hapësirë të manipuloj me votat e caktuara fiktive edhe gjatë zgjedhjeve të ardhëshme parlamentare si që ka ndodhur gjërë më tani. Më duhet të theksoj së është fakt që pushteti aktual ka dalë fitues në ciklet e fundit zgjedhore pikërish duke manipuluar me listën zgjedhore. Dhënat flasin se në listën zgjedhore figurojnë rreth 1.800.000 votues, nërko që numëri përgjithshëm i popullsisë në Maqedoni zyrtarish është 2.020.000, pra është absurde që të kemi vetëm 200.000 persona që janë në moshën 18 vjeçare, përkatësisht më pak se 10% e popullatës, pa përmendur këtu dhe numrin atyre të cilët shumë vite janë larguar nga Maqedonia dhe dikush tjetër voton në emrin e tyre. Sipas një logjike, në Maqedoni duhet të kemi rreth 1.200.000 votues dhe asesi më shumë, thekson Temel Koristevski, ekspert. Ndërkohë Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë konsideron se Maqedonia disponon me ekspert të mirëfill të kësaj lëmije sa i përket pastrimit të listës zgjedhore, por sipas tij mungon vullneti politik.
Pengesa kryesore për pastrimin e listës zgjedhore është mungesa e vullnetit politik. E dyta është vendumja e intereseve partijake para atyre institucionale. Edhe e treta, mund të me siguriste të ne nuk ka pas munges kapaciteteve institucionale. Ne kemi ekspertë mirë për atë lami, bile dhe në komision ka ekspertë mirë, më të me dhe të shëqëria civile edhe institucionet akademike. Më dhe nuk ka qenë këtu mungesa profesionale, për vetëm mungesa vullnetit politik.
Tekson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Do theksuar se Eurokomisioneri Johannes Hahn përmes rrjeteve sociale ka paralajmëruar vizitën e tij në Shkup gjatë muajit të ardhshëm. Me rast ka kërkuar që partitë politike me urgjencë të qasen çështjeve të mbetura të marrëveshjes politike, me tekst të veçantë pastrimit të listës zgjedhore dhe reformave në media. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka vlerësuar edhe një herë si të arritur të madhe aprovimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit nga Parlamenti Evropian. Aprovimi i kësaj marrëveshje sipas kryeministrit të Kosovës paraqet një sukses shumë të madh të arritur si rezultat i punës gjatë viteve të fundit. E shprehim gëzimin ton dhe përkushtimin për aprovimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Qeveria ka përkushtim të punojë në realizimin dhe zbatimin e marrëveshjes, ka thënë sot kryeministri Mustafa gjatë mbledhjes së qeverisë. Ai konsideron se me këtë veprim tashmë është hapur një rrugë shumë e rëndësishme për Kosovën dhe aspiratat e saj integruese. Qeveria e Kosovës e ka miratuar nismën për nënshkrimin e marrëveshjes financiare IPA 2015 në vlerë prej 78 milion euro nga ana e Bashkimit Evropian dhe me një bashkëfinancim prej 3 milion euro nga ana e qeverisë së Kosovës. Ministri i Integrimit Evropian i Kosovës Bekim Çollaku ka thënë se programi për herë të parë është bazuar në qasjen e re të përkrahjes për sektor në kuadër të IPA 2, gjë që ka nënkuptuar fokusin në një numër më të përzgjedhur të prioriteteve. Programi u tha se fokusohet në tre sektor kryesor, sundimin e ligjit, energjin dhe bujqësi e zhvillim rural. Së paku 42 emigrantë në mesin e të cilve 17 fëmijë kanë vdekur si rezultat i përmbysjes së dy barkave në brigjet greke. Roja bregdetare greke ka njoftuar sot se një bark që përmbante 48 persona është përmbysur mëngjesin e sotëm në afërsi të ishullit Farmakonisi. Si rezultat i kësaj tragjedie, 40 pasagjerë kanë arritur të dalin të gjallë në brigje, një vajzë tjetër është shpëtuar nga rojet bregdetare, ndërsa 8 trupa janë gjetur të vdekur. Në afërsi të ishullit Kalmnos, ndërkaq është përmbysur një varkë me numër të papërcaktuar emigrantësh. 26 persona kanë shpëtuar, ndërsa janë gjetur edhe 34 trupa të pajet. Ende nuk dihet se çfarë ka ndikuar në përmbysjen e barkave. Presidenti Amerikan Barack Obama planifikon të organizojë një summit për refugjatët global në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në muajin shtator. Për këto plane, presidenti Obama ka biseduar mbrëmë në telefon me kancelaren e Gjermanisë Angela Merkel, ka njoftuar shtëpije e bardhë. Qëllimi i takimit të planifikuar është të sigurohen për kushtim i ri dhe konkret për zgjërimin e mundësive për refugjatët në të gjithë botën dhe mbështetje për shtetet në linjen e parë të frontit theksohet në kumtes. Obama dhe Merkel më tutje janë pajtuar se një konferencë e donatorve që do të mbahet muajin e ardhshëm në Londër është mundësi për nxitjen e përpjekjeve globale për shqyrtimin e krizës humanitare në Sirinë e shkatruar nga lufta. Agjencia shtetërore antimonopol në Ukrainë ka gjobitur kompaninë ruse Gazprom me 3.5 miliard dollar për dyshime se ka keq përdor monopolin e kontrollit të sistemit tranzitor të gazit natyror në Ukrainë, ka njoftuar sot në rrjetin Facebook shefi i Komitetit Antimonopol në Kiev Yuri Terniev, duke mos dhënë detaje për shkeljet e Gazpromit. Më herët gjatë kësaj jave Gazpromi e ka informuar qeverinë e Ukrainës se i ka borxh 2.55 miliard dollar për furnizim me gaz në tremujorin e 3 të vitit 2015 dhe se kjo shumë duhet të paguhet brenda 10 ditësh. Ukraina e konteston këtë borxh duke thënë se neni i kontratës që kërkon pagesën nga ana e Kievit për gazin që nuk e përdor është jo ligjor dhe i pavlefshëm. Gazpromi dhe kompania Naftogaz në Ukrainë kanë mos pajtim e kanë dërguar në një gjykat arbitrazhi në Suedi. Grupi Taliban i cili e ka marrë përgjegjësin për sulmin vdekjeprurës në një universitet pakistanez me 20 janar ka kërcënuar se do t'i vazhdoj t'i sulmoj shkollat në të gjithë vendin. Për mes një videoje të publikuar të premte në të cilën shfaqet udhëheci i grupit Tahrik e Taliban Khalifa Umar Monson, Talibanët janë zotuar se do të sulmojnë shkollat sërish nga se sipas tyre ato janë kopshte për njerëzit që e sfidojnë ligjin e Allahut. 21 persona janë vrarë gjatë një sulmi të militantëve në Universitetin Baçaka në provincën Qersada. Grupi Mansur gjithashtu e pati marrë përgjegjësinë për sulmin në një shkollë në Peshawar në vitin 2014, ku patën mbetur të vdekur rreth 150 persona, shumica fëmijë. Rus i tenisit Maria Sharpova e ka fituar duelin e saj të 600 në karrierë pasi e mundi amerikanen Lauren Davis në gjiron e 4 të turneut Australian Open në Melbourne. Maria Sharapova, 28 vjeçare, ka shprehur befasi për këtë numër të fitoreve në komentet e saj para gazetarve, duke shtuar pyetjen sa është ky përkujtim miqësor për mua se poplake. Dham bllokun e lajmeve, për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.